Äies, looduse, radu.
Tallinnas mõõdeti eelmise pühapäeva hommikul uus kõigi aegade lumikate paksuse rekord, mis ületab eelmise 1968. aastast pärineva rekordi 3 sentimeetri võrra. Tallinna Arku ilmajaamas mõõdeti lume paksuseks 62 sentimeetrit, mis on ka jaama uueks lumerekordiks. Eelmine rekord pärines 1968. aasta 18. märtsist, lumekihi paksus oli 59 sentimeetrit. Uus jaanuari lumerekord püsitati Jõhvis, kus lund mõõdeti 56 sentimeetrit. Eelmine jaanuari rekord 51 sentimeetrit pärines 1966. aastast. Absoluutne maksimaalne lumepaksus on 64 sentimeetrit, mis mõõdeti 12. märtsil 1968. aastal. Kõige paksem lumi, 97 sentimeetrit, oli Eestis 1924. aasta märtsis Virumaal Pagaris. Lõuna-Soomes oli läinud pühapäeval kõige külmem päev, piirkonna külmarekord 35,5 kraadi mõõdeti hommikul Lappeenrandas. Pealinna lähiümbruse külmarekordid purunised nii Helsingis kui Vantaas, mõlemas linnas mõõdeti 25,3 kraadi. Eelmisel nädalavahetusel näitasid rekordilist käredat pakast termomeetrit paljudes kohtades Soomes. Selle talve külmarekord 36,6 mõõdeti Kuusamos pühapäeva hommikul nädal tagasi Kiuda köngasel. Oululäänis Kuusamos registreeriti Soome selle talve külmarekord reede hommikul, kui kohaliku lennuvälja termomeetris vajus elavõbeda sammas kella 7 paiku 37,1 miinus kraadini. Eelmine rekord pärines neljapäeval Ustijoelt, kus külma mõõdeti 36,7 kraadi. Eesti selle talve külmarekord on püstitatud 2. jaanuaril, kui külmalinnas Jõgeval mõõdeti temperatuuriks miinus 29,5 kraadi. Sellest külmem on viimastel talvedel olnud 2007. aasta 23. veebruaril Jõgeval 30,3 kraadi ja 2006. aasta 20. jaanuaril Tiirikojal 32 kraadi. Eelmine selle ja eelmise talve külmarekord mõõdeti 18. detsembril Valgas, mil temperatuur langes miinus 25,2 kraadini. Norra ühes külmemas linnas Pörosis ehk Bergstadenis langes ööl vastu kolmapäeva õhutemperatuur alla 40 miinus kraadi. Röösi lennuväljal mõõdeti viimase 23 aasta külmarekord 41 pügalat alla nulli. Rootsis registreeriti neljapäeva hommikul eelmisel ööl selle talve külmarekord, kui Västerbotteni läänis Norra piiri lähedal asuval Hemavani lennuväljal näitas termomeeter 40,8 miinus kraadi. Ilmaprognoosi järgi võib temperatuur Tallinna läänis langeda aga 44 külmakraadini. Ametivõimud hoiatavad külmaohu eest. Lisaks pakasele on Rootsis möllanud ka lumetormid. Kui meteoroloogide ennustused tõeks saavad, võib juhtuda, et rootslased peavad oma elavõbeda termomeetrid vahetama välja uute vastu, kuna elavõbeda külmumispunkt asub 39. miinuskraadi juures, siis lähevad termomeetrid sellest veelgi käredema pakasega puruks. Paks lumevaip pakub paljudele metsloomadele küll kaitset kiskjate eest, kuid valmistab raskusi näiteks metskitsedele ja metsigadele, kelle tuleb söömiseks ja magamiseks sügavate hangede alla kaevuda. Kõige ootumalt tunneb ennast põder, kes on tegelikult taigavöötme loom ja harjunud veelgi paksema lumega. Põder võib lume peal magada ja ka toidu otsimisega pole tal suuremat muret, kuna sööb võrseid. Ja nii hästi lähe neil lõunapoolt tulnud loomadel, näiteks metsigadel ja metskitsedel. Metskits peab magamiseks maa paljaks kraapima, metsial on raskusi toidu otsimisega ning tal on lühikeste jalgade tõttu raske liikuda. Kõige karmim aeg ongi praegu ilmselt metsigadele. Miinustemperatuurid ja maapinna külmumine on metsiale ohtlik, vahel külmuvad metsead pesakondade kaupa ning korraga leitakse 6-7 siga. Nad on harjunud soojama kliimaga ja Eesti oludes saavad nad püsida vaid tänu põllumajandusele ja sellele, et inimesed neid toidavad. Siiani ongi sigade rekordarvukuse põhjuseks pehmed talved ja lisasöötmine. Jahimehed on asunud kibekiiresti metsadesse lume vabu magamiskohti rajama. Viljandimaa jahimehed kutsuvad talupidajaid, metsamehi ja teisi maainimesi metsaasukatele liikumisteid lahti lükkama ja sööta viima. Jahimeeste liidu tegevjuhi Ulvi Lompi kinnitusel on kõige suuremas ohus metskitsed, kel on sügavas lumes raske liikuda ja kes ei saa lume alt suu poolist kätte. Kuigi jahimehed lükkavad usinalt söötmiskohtade juurde viivaid teid lahti, vajaksid nad abi metsateede ja sihtide lumest puhastamiseks. Samuti paluvad nad talunikel võimaluse korral lükata ristiku ja orase põldudele sahaga teed sisse, et loomad kergemini rohuni pääseksid. Inimesed saavad kitsiga lihtsalt lumelabidega aidata. Kohas, kus kitsekesed magamas käivad, tuleks natukene maapinda puhastada, sest lumes magades jäävad loomad kopsupõletiku. Jahimehed ootavad talunikult ka silo, sest sealt saavad metskitsed vedelikku. Lund loomad janukustutuseks ei söö ja vedeliku puudus võib neile hukatuslikuks osutuda. Metsa söötmiskohtadele tuleks viia ka mahlaseid õunu, peete ja teisigi köögivilju, kuid need tuleks tükeldada, sest irvlastel lõike hambaid pole. Ja et köögiviljad ei külmuks, tuleks need katta heintega. Jahimeeste esindajad loodavad maa omanikelt mõistmist, kui jahimehed kitsedele liikumisteid lükates nende maadele sõidavad. Kõik võimalike abipakkumistega ja info saamiseks võivad inimesed pöörduda kohaliku jahiseltsi poole. Teistele metsasukatele lumevaip nii tõsist muret ei valmista. Suurematele kiskjatele on tähtsam, kas lume peal on koorik või mitte. Kui lumel on looma kandev koorik peal, siis on tingimused väga head, vastasel juhul on raske saaki jälitada. Samas on ka saagil raske, kui koorik ei kanna. Väiksematele metsasukatele nagu kärbile ja nirgile võib paks lumi olla see vastu heaks kaitseks. Näiteks pisinärilised tegutsevad lume all ning looduslikud vaenlased, need on siis kakud ja kullid, ei saa neid kätte. Lumi mõjub positiivselt osale lindudele, näiteks tettadele ja laanepüüle, kes magavad lume sees, kus on tuulevaba ja tunduvalt soojem kui mujal maapinnal. On täheldatud, et kährik on tänavuga suurte külmadega küllaltki aktiivne olnud. Ilmselt on siin üheks põhjuseks, et paljudel kährikutel kui rebastel on tänavu palju kärmtõbe. Võib oletada, et aktiivsed loomad on lihtsalt haiged loomad. Ja Eesti suurim kiskja, karu, on juba novembrist saadik õndsas talveunes ning ei tea lumest või külmast suurt midagi. Selleks päästikuks, noh, mis looma siis talveunne viib, on imetajate puhul reeglina päeva ja öö vahekorra muutumine. Isakarud võivad pesast välja tulla veebruari lõpus, emakarud poegadega tulevad aga välja hiljemale siis, kui lumi on läinud. Tallinna looma ja Amuuri leopardile, kes on harjunud jaheda ilma ning külma lumega käppade all, võib praegune Eesti pealinna rekordiline lumeaeg vägagi kodusena tunduda. Vabas looduses on Amuuri leopard kõige põhjapoolsema elualaga leopard. Tema päriskodu asub Kagu-Ida-Kagunurgas. Seal on neid haruldasi loomi alles kõigest poolsada. Tallinna loomaajas elab praegu 3 Amuuri leopardi. Nende tegemisi on võimalik jälgida loomaaia kodulehel olevast veebikaamerast. On kuulda olnud, et loota on ka järglasi kevadeks. Ja Rootsis on nüüd üle mitmekümne aasta olnud võimalik hunte küttida ja Rootsis kriitikat põhjustanud legaalne hundijaht on edenenud jõudselt, kuna juba esimese päevaga lasti maha 20 hunti, kasutamata on siis veel mõned load. Tages Nyheteri andmetel läks pärast 45 aastast pausi hundijahile 10 000 jahimeest. Hunte on lastud Lääne-Rootsis, Värmlandis ja Talarnas. Üks loom lasti ka maha Kesk-Rootsis Örebro läänis. Huntide arvukust otsustati kärpida pärast parlamendi otsust, mille järgi tohib huntidele maksimaalne lubatud arv ulatuda 2010 loomani. Tundaladel põhjapõtlade pidamisega tegelevad inimesed ja karjakasvatajad olid juba ammu nõudnud valitsuselt otsust huntide arvukuse piiramiseks. Loomakaitsjate arvates pole riigis veel nii palju hunte, et nad suudaksid tekitada olulist kahju ja see ka pole vaja nende küntimist lubada. Jahimeeste hinnangul on meil lumerohke talv olnud soodne ilvestele, kes oma peamise saaklooma, metskitse, arvukust on kõvasti kahandanud. Vambola jahiselts esimees Kalev Kikas on tähele pannud, et metskitsed tulevad ilveste kartuses majadele lähemale ning otsivad varju lagedal maal väikestes metsatukkades. Praeguse sügava lumega on ilvestel kitse lihtne tabada 10-20 meetrit taga ajamist ja ongi loom käes. Väikiseks jäänud karjade järgi otsustades on kitsed sel talvel kiskjate eriti suure surve all ning Leisi seltsi jahimees Eimar Pihlak arvas, et peal ilveste võib metskitsede populatsiooni kahandada karm ja lumerohke talv. Kalev Kikase jutu järgi murevad metskassid ka lihtsalt murdmise pärast. Nii leidsid seltsi jahimehed kitse korjuse, mida ilves oli tükka aega mööda maad vedanud ilma, et oleks ta söönud. Ja täksis märgati, et jälgede järgi otsustades oli ühes tukas korraga 4 või 5 ilvest. Ning kitsi on sealgi väheks jäänud. Detsembris lasid täksi jahimehed 3 kevadist ilvese kutsikat. Metskasse kütivad jahimehed koerte enamasti laikade abiga. Raskelt läbitaval maastikul liikuv metsloom varjub mõnikord puu otsa, aga hakkab ka põõsastikus koertele vastu. Viljandimaa jahimeestel on käimasoleval hooajal 12 ilvese küttimise luba ja nad on tabanud 8 looma. Teist enam levinud kiskjat hunti maakonna jahimehed sel hooajal enam ei lase, sest lubatud 3 isendit on käes. Võsavillemid langesid päri Metsküla, Leie ja Täksi püssimeeste saagiks. Keskkonnaameti menetluses on 1,2 miljoni krooni ulatuses eelmisel aastal huntide poolt tekitatud kahju hüvitamise taotlusi, 29 000 krooni ulatuses taotletakse karu ja 20 000 krooni ulatuses ilvese poolt tekitatud kahju hüvitamist. Mulu sügisel laekus märkimisväärselt palju taotlusi hundi tekitatud kahju hüvitamiseks, kõige rohkem Jõgeva maakonnast, 680 000 krooni ulatuses, näiteks Palamuse vallas murdsid hundid septembri 2 nädala jooksul 93 lammast. Looduskaitse bioloogi Tõnu Talvi sõnul väljendab kahjutaotluste geograafiline jaotumine huntide esinemissagedust ning nende loodusliku saagi ning kariloomade kätte saadavust. Hunt murrab seal, kus lihtsam, eriti poegade õpetamise perioodil. Samas jagab inimene loomadega sama eluruumi, mille head seisundit tippkiskjate esinemine vaid kinnitab. Inimene saab oma tegevust ja võetud vastutust mõistuse abil korraldada. Metsloomal on aastatuhandete vältel välja kujunenud instinktid. Kiskjakahjude suurenemine peegeldab osalt ka inimese taandumist maapiirkondadest. Traditsiooniline talumaastik, hajaasustus ja igapäevane inimtegevus maal hääbub. Samas üha suurema pealiseks kasvavad lambakarjad jäävad. Seetõttu peab oluliselt paranema ka omanike poolne vastutus ja kasutusele võetud ennetusabinõud. Omanike poolt rakendatud ennetusabinõud on kahjutaotluste hüvitamise komisjonis kindlasti suure tähelepanu all. Keskkonnaamet püüab kiskjate tekitatud kahjud menetleda ja välja maksta jaanuarikuu jooksul. Kui palju kõnealustest kahjudest põllumeestele välja makstakse, sõltub kehtestatud piirmääradest ja varasematel aastatel saadud vähese tähtsusega abist. 2008. aastal tekitatud loomakahjude puhul rahuldati 72 hüvitamistaotlust ning kahju hüvitati kokku 1,8 miljoni krooni eest. Ligi poole sellest summast moodustas rändlindude poolt tekitatud kahjude kompenseerimine ning ülejäänu kiskjate, hüljeste ning kotkaste kahjustuste hüvitamine ning kahjude ennetamine. Liigid, kelle kahjustusi ja kahju ennetamist hüvitatakse, on vastavalt Euroopa Liidu loodusdirektiivile ja linnudirektiivile erilise looduskaitselise tähtsusega. Nende liikide säilimine ja seotud probleemide lahendamine on Eesti riigi rahvusvaheline looduskaitseline vastutus. Loomasõber Edith Laiv pärandas oma isatalu koos maa ja metsaga Eesti loomakaitse seltsile. Tegemist on esimese sellise pärandamislooga Eestis ja pärijale on seatud ranged tingimused. Maad ja metsa tuleb kasutada loomade huvides, metsas on jahipidamine keelatud, talu ümbritsevaid puid peab säilitama, et need oleks koduks rändlindudele ning talu peab säilima praegusel kujul. Edith Laiv oli 1987. aastal üks Tallinna loomakaitse seltsi asutajaid, millest kasvas välja ka Eesti loomakaitse selts. Tema kodutalu asub Abja vallas Viljandimaal, muidu pealinnas elanud Laiv kolis tallu tagasi paari aasta eest. Tema sõbrannad, samuti loomuarmastajad Mai Leevin ja Luule Saat meenutasid, et laiv oli oma maakodusse väga kiindunud ning loomuarmastus oli ta pärinud kindlasti just isatalust. Loomakaitse selts pole veel otsustanud, mis laivi isatalust ja tema kantud ideest edasi saab. Lähedal asub Nigula metsloomade taastuskeskus, siis on võimalik, et talust luuakse metsloomade lindude taastuskeskuse filiaal, aga võib-olla hoopis loodussõprade ja loodushuviliste kokkutuleku paik omalaadne mulgikultuuri näidis või kõik korraga siis. Loomakaitse selts esindaja Eiki Valner ütles, et pärandus näitab seltsi usaldusväärsust ning seab neile ka suure vastutuse ja ta arvas, et see peaks panema inimesi mõtlema, kui palju me külastame oma isasid, emasid ning kas ühel hetkel ei olegi nii, et 365 päeva aastas on meie lähedaste suurimaks kaaslaseks vaid lemmikloomad. Hea meel on kinnitada, et jätkub üks väga mahukas ja väga loodussõbralik tegevuskava, nimelt keskkonnaminister allkirjastas väike konnakotka kaitse tegevuskava ja selle programmi eestvedajaks on ornitoloog Urmas Sellis ja parasjagu metsas tegelemas ühe niisuguse tööga, millest meil kõigil varsti on võimalik taas interneti kaudu osa saada ja mille üheks selliseks etapiks oli ka turnimine puu otsas. Aga päev on nüüd nii palju edasi läinud, et on läinud pimedaks ja ilmselt enam tööd teha ei saa.
No nii, Urmas, nüüd maas.
Tervist. Selle kohta võib öelda vist, et tänase päeva teie eesmärk on täidetud. Olete edukalt hakkama saanud.
Alla tagasi.
Ja kuidas siis see läks kaamera paigaldamine?
No ei jõudnud enne pimedat ära.
Nii et tuleb teine kord tagasi tulla, jah?
Ei, noh, homme jätkame ilmselt. See on siin see sama Sulevi ja Linda kaamerata uuesti üles panna. Noh, eks nad varsti on ju platsis. Et tahame enne ära teha, kui omanikud kohale jõuavad.
Kui palju teil nüüd talvel niimoodi ringi rassimist on?
Iga väga palju ei ole tegelikult. Aga noh, nii palju kui sa teed. Aga keegi ei sunni ju. Et ise ikka käime nii palju. Heaks arvame ja jõuame ja aega on ja läiganes.
Tegelikult vist peab nüüd kuulajale ära seletama, millega te tegelikult siin nüüd sellel päeval üritasite hakkama saada.
Kuna ilm oli selline külma eelne, ilmateade lubab külma ja Lääne-Eestis ka lund, siis mõtlesime, et paneme kähku veel üles merikotka pesakaamera, selle sama, mis eelmine aasta siis Linda ja Sulevi tegutsemisi seal pesal ja kahe poja üles kasvatamist näitas. Et siis püüdsime täna seda uuesti installeerida, aga päev ikka lühikeseks jäi, siis me ei jõudnud päris valmis, tuleb homme jätkata.
Ja talvine päev on ju väga lühikene.
Noh, mis teha, elame niisuguses kohas, tuleb hakkama saada.
Mis prognoos on, millal pesaomanikud tagasi võivad jõuda?
No ega nad igal aastal tegelikult ära ei lähegi talvel, no kui pehme talv on, siis nad reeglina on siin läheduses kuskil ja käivad ööbimas isegi pesa peal, aga praegu on piisavalt külm, et neil ei ole ja palju lund ka, et pole pesa peale mõtet tulla, et nagu nii on sama lumimis igal pool. Aga nad olid tegelikult juba pesa kohendanud siin enne jõule, kui veel soemilm oli. Ja siis oli näha värski toksi lume all paistmas. Aga see värske lumi on peale sadanud ja sellest ei, nad enam läbi närinud ei olnud. Ega ilmselt poega käinud enam seal.
Aga kas teil
viimastel päevadel?
Kas teil on ka selle kohta mingit informatsiooni, kuhu need järglased võivad nüüd siis maanduda või mis nendest saab?
Ega väga hästi tegelikult ei tea, aga päris, kui ma ei eksi, siis tõenäoliselt vist ikkagi ühte seda eelmise aasta poega kuskil Lätis nähti. Ma võin eksida, ma praegu millegi pärast rekkis nii seos, ma peast tegelikult ei tea. Aga küll Soomes pandi pesapoegadele ka saatjaid selga, et vaadata, kus siis need pojad lähevad ja seal Vaasa lähedal pandi kahele pojale, kellest siis üks jõudis juba Norra, alguses lendas lõuna poole üle Afenama, läks Rootsi ja sealt läbi Rootsi Norra, lõuna Norra. Ja löödab oma talve esimest talve seal. Teine oli kuskil Kesk-Rootsis, viimati kui ma vaatasin. Nad, ma arvan, et ega meie noorlinnud liiguvad ka tiba lõuna poole, kas nad just nii kaugele lähevad, kui need Vaasa lähedal elavad või sündinud mürikotkad Soomes, aga tõenäoliselt, et nad kuskile lõuna poole ikkagi lähevad, eks Lätis võidakse neid näha ja Leedus ja Poolas on ka nähtud meie noori mürikotkaid.
Aga härra Sellis, mind tähendas teil helistama see, et nüüd on värske uudis, et Keskkonnaministeerium on kinnitanud väike konnakotka kaitsetegevuskava.
Just nimelt, aga see tegelikult ei ole ka midagi uut, sest tegevuskava selle sama kinnituse näol sai lihtsalt pikendust 5 aastat. Eelmine 5 aastat sai 2008. aastal otsa ja selle tõttu siis tuli nii-öelda uute teadmiste valguses uued sihid seada, mis selle väike konnakotkaga nagu ette võtta ja kuidas teda nagu järgneva 5 aasta jooksul kaitsta ja mis selle jooks vaja teha on ja palju selleks raha kulub kõik nii.
Kuidas väikese konnakotka tiib käib?
No tegelikult väike konnakotkas on meil mitmes mõttes kõige sõbralikum või kõige inimsõbralikum kotkaliik. Ta pesitseb ja elab suhteliselt inimese lähedal võtegi talu õue peal hiiri püüda. No, kui ta mõnikord ka kanapoega seal ründab, ei tohi talle pahaks panna. Aga teisest küljest ta on nagu inimese selle kolumandusmaastiku korraldamisega, nagu see inimene seda on teinud viimasel 50 aastal, ära harjunud ja elutsebki seal põldude vahelistes metsatukkades. Pesitseb nendes vanemates metsatukkades põldude vahel ja saaki püüab siis põldude peal. Põhisaak on tal siis hiired ja mutid ja ka konnad. Ja teisest küljest, kui mõni suurem kotka liik siin Kaljukotkas või viimasel ajal kipub neid kotka uurijaid ründama seal pesa juures, siis konnakotkas on ka selles mõttes nagu me sõbralikum, et ta ei hoiab kaugele, tagasi hoidlikult kaugele, et see nii kaua kui kotka uurijad seal pesa juures õiendavad.
Mind tegelikult hämmastas natukene see, et teatud mõttes me saame väike konnakotkast siduda ka põllumajandusega ja selles mõttes, et see tavaline niisugune maha harimine, kus viljavaheldus on, et vaat tuleb välja, et kui sa paned omale ühe kultuuri ümber talu kasvamad, siis ei olegi võimalust võibolla nii väga konnakotkaga kokku saada.
Jah, konnakotkal on see, et tal on vaja sellel väljal või nurmel, kus ta siis võiks saaki püüda, seal peab olema nagu võimalus tal seda hiirt püüda, et kui seal on raps pandud kasvama, siis tavalised hiired ei jõua levidagi sinna põllu peale, enne kui see rapsi nii-öelda võsa kasvab seal meetri kõrguseks ja no sealt loomulikult ei paista läbi midagi ja ega see konnakotkas ei taha ka sinna tema jaoks võssa maandada. Ja noh, eks ütleme, suurem viljapõld on suhteliselt sarnase ja kõrgem just kui on kõrgemat vilja kasvatatakse, siis on see samasuguse mõjuga, et ta lihtsalt ei saa sealt seda saaki kätte. Küll aga kui traditsioonilist põllumajandust viljeldakse, kus on heinamaad vaheldumisi viljapõldudega ja ka heina niidetakse, lasta meid võssa kasvada, nii heinamaid eriti jõeluhtade peal, siis konnakotkal on seal hea põli, praegu vähemalt küll veel.
No ma saan aru, et Eesti on selles mõttes jälle heas positsioonis, et konnakotkale on siin soodsad tingimused, igal pool see vist nii ei ole.
Eestis on jah, lihtsalt ka piisavalt selline mosaikne see maastik ja ka noh, maastiku ütleme, maa pindala kohta inimesi ei ole ka ülearu palju, et sinna mahuvad ka vähemalt konnakotkad ilusti ära inimeste vahele veel ja ei kasutata ka väga nii palju igasuguseid mürke ja noh, niisugusi monokultuuri kultuuristamise võtteid nagu ütleme Saksamaal või ka juba Poolas ja lõunapool seda tehakse. Ka Leedus juba näiteks konnakotkaste arvu, kus isegi Lätis väheneb. Aga Eestis praegu võime küll ütelda, et neil läheb suhteliselt hästi. Arv ei ole vähenenud, on seisnud stabiilsena vähemalt viimase 10 aasta jooksul. Nii et praegustes tingimustes, nii nagu see inimene meil on siin toimetanud, ei ole see konnakotkale küll kahjulik olnud.
Ja nüüd see tegevuskava jätk, kuidas see mõjub loodetavasti ka hästi, aga millised tegevusi siis saab ette võtta?
No, me oleme siin mitmesuguseid asju plaaninud ja noh, üks asi, mis võibolla oli sest aktiivset mingisugust suurte alade kaitse alla võtmist me ei planeeri praegu. Pigem nagu tutvustada selle eeloleva tegevuskava raames rohkem, kuidas see konnakotkas meil elab ja mis muidu ta välja näeb, mis nõudmised temal on inimese suhtes ja kuidas inimene nagu paremini, kui ta teab, kuidas konnakotkaga hästi ühes koos elada, siis tal on võimalus vähemalt seda teadmist nagu rakendada ja konnakotkastel ka parem kui inimesed teavad, kuidas konnakotkad elada tahavad ja ka inimesed jälgivad reeglina seda. Ega keegi reeglina ei taha ju sellel kotkale halba, eriti kui ta püüab tema põllu pealt hiiri, keda peetakse omamoodi nagu röövliteks või kahjuriteks. Ja no teine asi, mis on oluline ilmselt selle viimase tegevuskava raames on just see, et ka teiste riikidega nagu koostööd arendada, et meil võib-olla konnakotkaste eriti geneetika uurimine näiteks maailma kindlasti tipus ja me oma teadmisi saame ka teistele jagada ja siis ka mujal nagu konnakotka kaitseks midagi ära teha selle kaudu. Me jätkame.
Ignalina tuuma jaama sulgenud Leedu püüab nüüd edaspidi eelkõige oma elektriga toime tulla. Vana aasta õhtul 8:00 asusid Ignalina tuuma jaama töötajad välja lülitama siis tervet riiki energiaga varustanud seadmeid, nii et tund aega enne uue aasta saabumist pandi seisma ka peamine energiablokk. Tuuma jaam, mis siis alustas Ignalinas tööd 1. mail 1984. aastal, lõpetas eelmise aasta viimasel päeval tegevuse. Euroopa Liit võib aga kergemalt hingata, sest üks suuremaid Tšernobõli stiilis keskkonnaohte on välja lülitatud. Selle sulgemiseks oli Brüssel valmis ka andma 820 miljonit eurot. Jäätmete koristamine kestab veel vähemalt 25 aastat. Jutt Leedu sinisest energiasõltumatusest tegelikult küll kriitikat ei kanna, sest ka Ignalina tuumakütus osteti peamiselt Venemaalt. Kuid esialgu aatomenergiat asendavad soojusjõujaamad vajavad idapoolset toorainet veelgi enam ja Venemaa maine varustajana on teada, Masek Jaisse Vene naftat pärast sealse rafineerimistehase poolakatele müüki enam ei voola. Ignalina esimene reaktor lülitati välja juba 2004. aastal ja teine seisati eelmise aasta lõpus. Uue tuumajaama kava on ikka veel paperil, otsustega venitamine on toonud kaasa vaid selle, et nüüd Leedu peamiseks elektrienergiaga varustajaks muutunud elektrienai. Soojusjaamas avati kaks uut blokki, mis suudavad anda riigile juurde 300 megavatti, kuid suletud Ignalina teise reaktori tootmisvõimsus oli 1185 megavatt-tundi. Enam kui pool Leedu elektrienergiat toodetakse edaspidi oma elektrijaamades. Esialgu on riik vaid tõustanud teiste jaamade tööd, üritades siis kas või ambad ristis oma jõududega toime tulla. 40% elektrist tuleb aga sisse osta, seal hulgas kümnendik Eesti energialt. Leedu uue tuumajaama kava, kuhu on üritatud kasata ka Eestit, Lätit ja Poolat, peaksid edasi arenduse juba tänavu saama, kui riik rahvusvahelise konkursi tulemused avalikuks teeb, aga selle ehitamiseks raha leidmine ei olegi sugugi nii kerge ülesanne. Pealegi üritab Venemaa Leedu tuuma energiaplaane egati torpedeerida, lubades piirkonnas püstitada uue ja odavama tuumajaama Kaliningradi oblastisse. Samal ajal puudub Kaliningradi oblastel endal vajadus uue energiaallika järele. Leedut ja Poolat sealne elektrivõrk aga ilma uuendamata varustada ei suudaks. Uus aasta toob Leedul igal juhul hinna tõusu, kuna elektrienergia hind kerkib ligi 30%. Kuigi seda avalikult kinnitada ei taheta, peab riik ilmselt hakkama ka vähem elektrit tarbima, hinna tõus peaks siis juba oma mõju avaldama. Nii et 2010. aastal hinnatakse Leedu elektrinõudlust 9,1 miljardile kilovatt-tunnile. Praegu arvestatakse, et elektrienai energiablokid, mis kasutavad toorainena maagaasi, bituumini põhist või muud vedelkütust, suudavad toota 2,5 miljardit, teised soojusjõujaamad 2,25 miljardit ja taastuvenergia peaks andma riigile 0,35 miljardit kilovatt-tundi. 40% riigi energiavajadusest tuleb seega katta import elektriga, mis peaks tulema siis Eestist, Ukrainast, Valgevenest, Lätist ja Venemaalt. Rootsist veealuse kaabli toomine maksaks 600 miljonit eurot ja oleks teostatav alles 8 aastaga. Poolast lähtuvate elektriliinide rajamine maksaks aga 1,1 miljardit eurot ja oleks realiseeritav 10 aastaga. Saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega. Mina olen Hillar Peets ja soovin teile kauneid radu.
Käies looduse radu.